Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma fahenina ny volana septambra hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana. Indro ary atolotainao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Manatanteraka fisidihana eto Madagasikara ny efatra ka hatramin'ny 6 septambra ho avy izao i Mompera Alfred Maravilla, mpanolotsaina jeneraly momba ny misiona ao amin'ny fikambanany Salesianny Don Bosco. Manentana ny kristianina hivavaka ho an'ny olona tsirairay mba hiain'ny fitaraina ny tany ny Papa François amin'ity volana septambra ity. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, manomboka androany dingana faharoa amin'ny fitsidihana apostolika ivelan'ny Roma andihan'ny 50 ataon'ny Papa François izay tanterainy any Azia sy Oseania. Manantra ny fiarabana sy ny firaritso antsika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ny vaovao ny fiangonana. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny fikambanany Salesianny Don Bosco. Manatanteraka fitsidihana eto Madagasikara ny efatra ka hatramin'ny 6 septambra izao i Mompera Alfredo Maravilla, mpanolotsaina jeneraly momba ny misiona ao amin'ny fikambanany Salesianny Don Bosco. Fitsidihana mandritry ny 5 andro izay anaovany fanentanana momba ny toetsaina misionera sy ny asa sahaniny ary izahany amantarana ny fiainany Salesianna eto Madagasikara. Manazava ny andraikiny sy ny andrasana amin'ireo misionera Salesianina ary i Mompera Alfred Maravilla.
Comme conseiller général pour la mission chez les Salesiens, mon plus grand devoir c'est promouvoir l'esprit missionnaire dans toutes les congrégations et aussi promouvoir les activités missionnaires dans toutes les congrégations. Donc il y a deux, l'esprit missionnaire et l'activité missionnaire de la congrégation. Quand nous disons missionnaires Salesiens, nous pensons toujours des Salesiens qu'ils ont la vocation dans le vocation salésienne d'être disponible et à être envoyé dehors de sa province, de son pays, pour faire les missions, pour les travaux des saléciens, en quelque pays, n'importe où. Être missionnaire, c'est-à-dire apprendre davantage la culture, la langue, comprendre les gens avec qui vivent, et travailler avec eux pour aider les gens à croître dans sa foi et aussi de promouvoir le développement intégral de chaque personne.
Toerana maro no efa niasany Mompera Alfred Maravilla talohana mpanolotsaina jeneraly azy momba ny misiona. Isan'izany ny ankonam-piainana tany Azia sy Oseania. Mizara andraika efa mpiainany amin'ny maha misionera azy izy.
Bon, surtout j'étais missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée quand j'avais de 23 ans, j'étais allé là et j'ai resté pour 27 ans. Donc aussi pendant mon mandat comme conseiller pour les missions, j'avais la possibilité de visiter plusieurs pays, plusieurs missions salésiennes. Donc le travaux des missions salésiennes, c'est toujours l'expérience que j'ai vue aussi. C'est vraiment une manière de vivre avec disponibilité comment annoncer Jésus-Christ pour tous les pays qui a besoin et surtout dans le peuple. Ça implique aussi surtout l'inculturation, c'est-à-dire comprendre avant davantage les cultures, apprendre davantage la langue locale et partager la vie avec les gens, où tu es comme missionnaire.
Salesianina vonina hitory an'i Jesokristy any amin'ireo toerana nirahana azy ny misionera. Ezaka ataon'izy ireo amin'izany ny mahazo ny kolontsaina sy mianatra ny fiteny ary mifampizara fiainana amin'ireo tanora. Andraikitr'izy ireo ny miara-miasa amin'ny vahoaka mba hampitombo ny finoany sy hampivoatra azy ireo amin'ny lafiny rehetra. Efa maro ny Salesianina malagasy no lasa misionera. Milaza ny fahitany ny ho avy ny fikambanana Salesianina eto Madagasikara, Mompera Alfred Maravilla, mpanolotsaina jeneraly momba ny misiona ao amin'ny fikambanana Salesianina Don Bosco.
Déjà, la province de Madagascar a envoyé plusieurs Saliciens comme missionnaires pour les autres pays, pour les autres provinces des Saliciens. Le dernier, c'est celui qui était envoyé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y avait quelqu'un qui était envoyé au Zambie. Il y a aussi quelqu'un qui travaille maintenant en Albanie. Donc, il y a déjà plusieurs Saliciens malgaches qui travaillent dans ce pays. Je crois qu'il faut comprendre que maintenant, pour les Saliciens, c'est vraiment important d'avoir la connaissance que une province salicienne ne peut pas seulement recevoir missionnaires, mais aussi envoie des missionnaires. Le futur, c'est toujours comme ça. J'espère que nous aurons encore beaucoup de Saliciens malgaches qui seront disponibles pour être missionnaires ou le recteur majeur a besoin d'envoyer les confrères. La province a la grâce d'avoir beaucoup de vocations. Mais aussi, il faut reconnaître que la province maintenant est comme ça parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires qui sont venus ici pour implanter, pour enraciner les charismes de Don Bosco ici. Donc maintenant, c'est le temps pour Madagascar à donner aussi aux pays où il y a encore besoin de renforcer les présences salissiens.
Amaranani, mon père Alfred Maraville, en fait, dit Anatoni et Madagascar, à moi, ni fitarien en Eucharistie masse, n'a sin fandres en envoi de novice missa et fatambin foulou, id tom fikiamban na salisian, amnalade, 6 septembre, et fatambropoul sur Warivuzo, c'est tom ni chapelle, centre Notre-Dame de Clairvaux, mon nom kamni val sassan marin. Mombany izay voady voalohany ao amin'ny fikambanana salesiana izay dia ho tanteraina amin'ny alahady 8 septembre ho avy izao ao amin'ny La Chapelle Notre-Dame de Clairvaux amin'ny valisasany maraina ny fanononana voady voalohany ho an'ny fikambanany salesiana an'ireo novisy miisa 4,000 mirahalahy. Sorona masina hotarihany mompira Alfredo Maraville. Panolotsaina jeneraly ny fikambanana salesiana momba ny misiona iarahany amin'ny lehibe ny fikambanana salesiana Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurisy. Ireto avy ary ireo anonona ny voady voalohany amin'io andro io. Fidiniaina Eme Saint-Denis, Rafalimanana Andritina, Rafanomezajoso Niaina Gaetan, Rahaja Romial, Rahirinirina Lalaina Jean-Etienne, Rakotomalala Michel Jean-Victor, Rakotondramanana Tina Fabien, Ramanoiso Gerson Gervais, Randriamanatena Léon Fleury, Randrianantenaina Irman, Randrianantoana Todso Isidore, Ratiermanana Jean-Christ, Ravelinjanahary Miarson Germain, Aris Lofniena, Jean Daniel. Iti andiany ity moa dia mitondra ny anarany Masinda Joan Paul Faharo ka niteny iombonan'izy ireo amin'izao fanononana ny voady voalohany izao dia ny hoe ianao no mahalala ny zavatra rehetra tompo ka fantatrao fa tiako ianao. Joany 13:17. Dia manasantsika ary hiara iombombavaka amin'izany fanonana voady voalohany ataon'izy 4,000 mirahalahy izany. Amin'izay fiainan'ny fikambanana religieuse izay ihany dia ankalazany ny 15 septambra ny fahatsiarovana any Masina Marie Vontona Lahelo izay loharano ny poiran'ny aipanahan'ny masera Notre-Dame de Douleur. Efa ela moa no niasa teto Madagasikara ireo Sœur Notre-Dame de Douleur ary misana asa pastoraly maro ihany koa. Ho fantarintsika ary hoe nanahoana moa no niorenana izany hoe Sœur Notre-Dame de Douleur izany. Sœur Gladys avy eo amin'ny fikambanany masera Notre-Dame de Douleur.
Naorony Mère Marie-Louise de Jésus tamin'ny taona 8 May tany amin'ny toerana tao hoe Naples any Italia. Dia nianarany fikambanana araka ny tenentsika teo Sœur Notre-Dame de Douleur. Raha ny Sœur Notre-Dame de Douleur na hoe mpanompo vavin'ny Marie Reny Belahelo ny asiana resaka Si izi fa imasina mari reni jesu yani de hui Notre Dame de Douleur. Fa yetu izi dia ile mi banjina si mi haraka mjesu mjali. Araka ni vualaza wa mni masinda juan tuku fa sivu mbinful andini fa dima mbropul manawi. Ari nitsangana teo akaiky ny azo fijalian'i Jesosy ny reny sy ny rahavavin-dreny. Dia raha azavaina tsotra moa izany dia hoe I Masina Maria nijoro teo ampotry ny azo fijalian'i Jesosy zanany. Izany hoe mitondra ny ratra sy ny alahelon'izao tontolo izao I Masina Maria teo ampotry ny azo fijaliana. Ary ny fahotantsika olombelona no fototra ny alahelon'i Masina Maria. Nijoro hatrany izy na dia sarotra indrindra aza izay efa niaretana. Izany hoe naneo herim-po sy finoana lalina. Nintiny teo ampotry ny azo fijaliana izay. Satria fantany fa tsy mijanona eo amin'ny zoma masina ny fiainan'i Jesosy Kristy fa aorian'ny zoma masina tsy maintsy misy ny paka. Ary fantany fa mandresy hatrany ny zanany miaraka amin'izay fahoriana sy fijaliana izay. Araka ny tenentsika teo hoe akaiky ny azo fijaliana I Masina Maria no nijoro fa tsy hoe nitazan-davitra. Izany hoe I Masina Maria renintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia akaiky mandrakariva ny fiainan'ny olombelona ireo mijaly sy iory indrindra izay miantso azy ampitokiana fa tsy mamela ny zanany orery izany hoe ny fiangonana I Masina Maria. Ho anay amin'ny Notre Dame de Douleur nalainay tahaka izany hoe mijoro eo ampotry ny azo fijaliana izay izany hoe vehivavy mitondra fanantenana ho an'izao tontolo izao be herim-po indrindra amin'ny antsika hoe fanantenana izay satria maro ny olona misehatra fiarahamonina mizaka fiainana sarotra vahana eo amin'ny fiarahamonina ka miezaka ne mba manankaiky an'ireny olona ireny mitondra fanantenana amin'ny alalan'ny firesahana sy torohevitra araka izay ilainy ire izay manodidina.
Inona moa izany no amaritana an'ilay hoe Masina Maria be alahelo na ilay hoe Masina Maria fontana alahelo?
Misy ilay hoe alahelo fito isan'ny tsongaina manokana misy sapele fanaon'ny kristianina koa amin'ny alalan'ilay hoe sept douleur izay ka io a mampiavaka azy amin'ny sapele mahazatra antsika misy le hoe manao reny any an-danitra rahabary maria dia amin'n'ilay sapele le voany anaky folo fa amin'ilay anankiray io a fito ihany satria le alahelo fito isan'ny tsongaina manokana hodinina amin'ny sapele io. Dia tanisaiko amintsika eto ilay izy hoe voalohany I Masina Maria nandray tamin'ny mpinoana ilay faminanian'i Simeona. Raha tadidintsika hoe tamin'ny faminanian'i Simeona dia izy hoe indro ity zaza ity voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ary ny fonao aza ho izy ho tanterahany sabatra. Dia amin'ny alahelo faharoa I Masina Maria nandositra tany Ejipta niaraka tamin'i Jesosy sy I masindra Josefa. Satria raha voateraka Jesosy dia fantatsika entsika fa hoe nitady ny zaza kely ho vonoana Herôda. Dia alahelo izay ho andreny voateraka kely a dia efa hoentina mandositra ilay zaza satria misy mifofo ny ain'ilay zaza kely. Alahelo fahatelo I Maria nikaroka an'i Jesosy tany Jerosalema. Vao 20 taona Jesosy dia tsy hita koa nandritra ny 3 andro very a dia manao ahoana ny alahelony reny mikaroka an'izay hoe zanaka. Alahelo fahaefatra I Maria niaona tamin'i Jesosy teny an-dalana ho an'ny kalvery. Tany tamin'i Jesosy nilanja ny azo fijaliana andeha ho finoana ho fantsihana nifanena teny an-dalana izy sy I Maria reny nifanompony mason'izy ireo dia izay alahelo izay koa isany niareta ny Masina Maria ihany koa. Dia ny alahelo fahadimy I Maria nijoro teo ampotry ny azo fijalian'ilay zanana. Io indrindra ilay tena soritanay amin'ilay hoe 15 septambra io ilay hoe mijoro eo ampotry ny azo fijaliana izay. Ny alahelo fahafito I Maria niampo fan'i Jesosy nisorona teo amin'ny azo fijaliana. Izany hoe raha vao nisorona alohany andeha andevenana azy Jesosy dia natao teo ampofoanin-dreny. Ary ny alahelo fahafito I Maria natoky an'i Jesosy tao ampasana eo ampiandrasana ny fitsanganako velona ka ireo alahelo fito ire izany a no isany ampiasana an'ilay hoe sapele an'ilay hoe alahelo fito ny Masina Maria izay na hoe couronne de sept douleurs de Maria. Raha amin'ny fiainana ny aretan'ny Masina Maria tokoa mety tsy anaky fito ihany ilay hoe alahelo fa Io isany nisoritan'ny eglizy hoe avoaka amin'ny hoe sapile izay ny ataony kristiana maro samihafa.
Andrizikan'izay vavony fiangonana izay ny tebitebin'ny ray masina ny amin'ny fahasombany ny tontolo iainana sy ny tranobe iombonana ka manentana ny rehetra ao anatin'ny tambazotra ny vavaka amin'izao volana septambra izao mba hiainny hikan'ny tany malala.
Manentana ny mpino rehetra hivavaka ho an'ny olona tsirairay avy mba haihaino ampitiavana ny fitarana ny tany ny papa François ao anatin'ilay tambazotra mpivavahan'ny papa manerantany amin'nyity volana septambra ity. Arahantsika ary ny fanazavana mahakasika an'izay entiny Mompera José Christophe Zakavelo, tale national ny tambazotra mpivavahan'ny papa manerantany afafy FED.
Fantatsika fa ny eglizy manerantany dia manamafy mandrakariva ny fampianarany momba ny tontolo iainana. Ity volana septambra itya dia anentana ny papa François antsika rehetra mba hahay miaino ampitiavana ny fitarainana ny tany sy ireo hianjadiany loza voajanahary ary ny fiovaovan'ny toetrandro ka irotsaka antsehatra ny tsirairay a ikolokolo ity tany honenantsika ity. Ampitahiny amin'ny vatan'olombelona ny tany raha tsapaina ho izy ny maripana nyity planeta misy antsika ity dia toy ny olona manavy na voantazo ny tany. Saingy tsy mba tsapatsika izany fanaintainana sy fitarainana ny tany izany. Fanamby lehibe ny fihavanana amin'ny zavaboary sy ny fiahina ny fahasalaman'ny tany avantsika izay toy ny ireny mitahiry sy mamelona antsika. Raha salama tokoa ny tany a dia ho afaka hamelona antsika izy. Na izany aza nefa dia hevi-diso ihany ny fanaovana ny tany ho avana raha misy patsa. Ny fihavanana amin'ny tany mantsy dia maneho ny firaisana eo amin'ny samy zavaboary satria tsy afa-misaraka ny tanjona naharian'Andriamanitra antsika olombelona sy ny zavaboary manontolo. Ankoatra izay a dia manao antso avy ny papa François mba ahatsapa ny fitsarilian'ireo olona tapitrisany maro mizaka ny vokatry ny fahasimbany tontolo iainana. Amafisany fa ny mahantra indrindra no tena mitondra fijaliana noho izany eto ambonin'ny tany. Mitombo isa ny mahantra sy ireo voatery mandao ny tranony noho ny tondradrano sy ny hafanana ary ny haintany. Maro ireo avantsika voatery mandeha lavitra mitady rano ivelomana. Ny filazana matetika ny loza voajanahary dia toa manilika andraikitra amin'Andriamanitra bahary ary manadiny ny adidin'ny olombelona manoloana izany. Ireo fanontaniana momba ny korontana vokatry ny ataon'ny olombelona toy ny fivoahan'ny toetrandro, ny fantotoana ny tontolo iainana sy ny fahafatesan'ireo zava-mananaina maro hoe ny papa François dia miandry valiteny avy amin'ny olombelona ihany. Valiteny tsy ara-tontolo iainana ihany izany fa ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ara-politika ihany koa. Tsy afa-misaraka ny ady amin'ny fahantrana sy ny fiarovan'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanovana ireo fahazaran-dratsy ny tsirairay sy ireo fahazarana misy eo anivon'ny fiarahamonina. Tokony tsy andeha irery nefa amin'izany fa tokony iombona amin'ny samy zavaboary. Manamafy izany ny afatry ny papa ho an'ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny fikajiana ny zavaboary ankalazaina isaky ny voalohan'ny volana septambra. Ny lohahevitra ho an'ity taona ity a dia ny hoe aoka anantena sy hiara-hiasa amin'ny zavaboary. Ny hevitrany voalohany hoy ny papa François dia ny famondronana ny hery sy ny fiarahan-dia amin'ireo olona tsara sitrapo ary ny firaisana anjara amin'ny fandalinana ny tena hevitry ny fahefana nomen'Andriamanitra ny olombelona sy ny fetran'izany. Ankoatr'izay dia ny fahaizana mahatsapa sy mangoraka ny fijaliana olombelona sy ny fanantenany mba hiaraka mitsangakovelona ao amin'i Kristy sy maneho fa piraitam-po ao aminy ilay zanak'indray mandrakizay tonga nofo mba ho azo tsapahitanana ny fitiavan'Andriamanitra. hitantsika amin'izany ary fa na eo azy ireo fanentanana ara-moraly ataon'ny olombelona sy ireo ezaka ho fiarovana ny tontolo iainana dia tsy olavirary zany a raha adino ny lafi ny ara-teolojika izay lafi ny ara-panahy satria ny tontolo iainana dia mifamatotra tanteraka amin'ny misteri ny faharian'andriamanitra.
Ho an'ny arsidiosezy nantsiranana dia notsofondrano androany ny fahasambao ho an'ny fikambanany piretra redentoriste izay namindrana ihany ko a ny fomangatsika ny piretra malagasy voalohany tao amin'ny fikambanany piretra redentoriste. Ary ankoatran'izany koa moa dia misy ny fanonana voady farany sy ny fanamasinina diakra sy piretra ao amin'n'ity fikambanana ity. Vaovao entin'ny Mompera Simon Zafisoratra Ekara Radio Faniry Antsiranana.
Fotoana vitsivitsy lasa izay niombonantsika niaraka tamin'ny fankalazana maro nitsotso moa ny farana tamin'ny keny 2024 tao Antsiranana. Fotoam-pasoavana no nefa nitondra fibebahana ho amin'ny fiainana eokaristika. Roa herinandro ty oriana tafavory ty hoe maro amin'ny sektera atsimon'ny diosezy faritry Savandre ny ove marobe avy amin'ny lafivalon'ny diosezy. Antony ivoe maro dia eglizy hiraka voalohany ny asan'ny fikambanan'ndry Mompere redemptoriste tato amin'ny diosezy eny fa teto Madagasikara mihitsy efa enimpolo taogno mahery lasa zay. I Mompere tsy manary soa paskaly no piretra malagasy redemptoriste voalohany sady niasa elabe teto Voemaro maty tany anjiro amin'ny diosezin'ny Moramanga tamin'ny taogno 2018 nalevin'ny toalasora Antananarivo. Etaetany Mompera nilevina ty Voemaro ka natonga ry Mompera rahalany amboatra kavo na fasambo ho an'ny fikambanana erintanambonankiriiry ampidirany ty Voemaro raha avy any Sambava. Nentiny avy tany Antananarivo ny toram-balon'ny Mompera ka nampidiriny eo amin'ny toerana iandrasan'ny fitsanganako velona rehefa notsenainy tamin'ny fomba manetriketriky teny Maromokotra toerana mampisaraka ny distrikna Ambilobe amin'ny Voemaro Malomaregny ary nandrasana ndritry ny aligny teto Voemaro. Lamesa notariny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson archeveque ny Antsiranana tamin'ny roa ola torakandro ny any zoma niaraka amin'ny piretra Cyril Jozomaro sy ry EOV marobe farampito Sabotsy Maregny kosa manomboka amin'ny eniny amin'ny eglizy iraka Masinda Josefa Amboraognana eglizy iraka faharoa eto Voemaro no agnamezana joro ireo amasinin'ny piretra sy ho diakra toizana amin'ny fanaovana izy telo amirahalahy voady mandrakizay amin'ny fikambanana redemptoriste. Ny alahady Maregny amin'ny kianja malalaka Antanambony Ankiriiry amin'ny fitora ny fanamasinana ho diakra n'izy telo lahy zay vo nanao voady farany sy fanamasinana ho piretra diakra roa. Fararano danonam-bavaka fahasoavana miampy fahasoavana no nentinay fampizarana aminareo ho mariky ny fihavanantsika mandefa ny vaovao Mompera Zafisoratra Radio Faniry ho an'ny RDB.
Ho an'ny diosezy ny farafanganana dia nanomboka tamin'ny 4 septambra teo ary tsy farana raha tsy amin'ny 8 septambra izao ny fankalazana ny GMJ andihany faharoa ho an'ity diosezy ity. Vaovao entin'ny namana Elson Vincent ndry tsy zakaina Rakama Vohipeno.
Dia ny fanevan'ity GMJ diosezy andihany faharoa ity moa ny hoe mifalia amin'ny fanantenana mandefery amin'ny fahoriana mare tamin'ny fivavahana nalaina tao amin'ny Romanina toko faharoambinifolo andinin'ny faharoambinifolo. Manodidina ny 7 ireo tanora mpizaika VTK hiatrika izany mandritra ny 5 ho avy andray anjara anotrona sy iara-mimbavaka ny avy amin'ny VPKT Fohibe avy ao Antananarivo sy ny solotenany tanora ny diosezin'ny Morombe sy Mananjary hoy Mompera Ery homonin'ny VDKT diosezy farafangana.
Dia misy vahiny lehibe anankitelo sika velan'ny diosezy asaintsika manokana ny diosezy Morombe izay diosezy raha vavitsika tamin'ny GMJ National farany teo tanatsirabe. Hasaintsika faharoa koa solotena avy amin'ny nasionaly na ni VP kate defa telo diocese ravav zay mpifanolobodirindrina amintsika koa ny diocese Mananjara.
Isy fanamasinana prietra sy diakra iray atao mandritra ny fankalazan'ny Eucharistie masina ho famaranana ny CMJ diocese ny 8 Septambra 2024 ho avy izao prietra sy diakra diocesiana avokoa izy ireo. Elson Vincent Dizakaina ho an'ny RD.
Amin'ireo vaovao iraisan'ny pirenena risika.
Nanokana 250 andro mba handehanana mihoatra ny 3 kilometatra manerana kontinanta roa dia Azisy Oseania ny Papa François nanomboka ny roa hatramin'ny 3 Septambra izao. Androany 9 Septambra tamin'ny 7:09 alina ora any an-toerana no nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Jacksons ao Port Moresby renivohitry Papouasie Nouvelle-Guinée any Oseania ny Papa François avy hatrany izy dia nihazo ny nonciature apostolika. Izy no Papa faharoa nitsidika tany an-toerana taorian'ny Papa John Paul faharoa ny taona 1977 to 1979. Fandaharam-potoana maro no ataon'ny Papa François Rampitso Sabotsy 7 Septambra aorian'ny lamesa ataony ao amin'ny nonciature. Aorian'izay izy dia hiazo ny tranon'ny governora jeneraly ary avy eo any amin'ny APEC AUS hiaona amin'ireo manam-pahefana ary anao ny lahateniny voalohany. Ny tolakandro kosa dia hiaona amin'ireo tovavy ao amin'ny Caritas Technical Secondary School. Vidy izay dia hiaona amin'ireo eveka, pretra sy religiosy lehilahy sy vehivavy ao amin'ny sanctuaire-n'ny Marie Auxiliatrice. I Papouasie Nouvelle-Guinée dia niforina avy amina fiarahamonina madinika nentim-paharazana efa anarivony taona lasa izay ary efa 50 taona lasa izay no nidirany vao mafaly tany an-toerana tamin'ny alalan'ny fahatongavan'ireo misionera eropeana. Nanomboka ny ely tany amin'ny tanàna mitokana indrindra any amin'ireo tendrombohitra avy indrindra ao amin'ilay nosy telurika ny eglizy katolika izay manankarena foko anarivony maro. Ny fiangonana ao an-toerana dia mahaleo tena sy ny forina tamin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny hiraka sy ireo mpino ao aminy.
Dia izay ny fialantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra ny namana nampy tamin'ny fanangoana mbaovao toy malala, dia mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana!